Så det er jo veldig oppmuntrende. Men det går vel. Så tingen er at jeg har linser for meg i tillegg, så det er liksom ha linser og lesebriller på en gang, det er liksom veldig kult. For størrelseklass? Ja, ikke sant?
Er du litt for avstand til lengden, eller for, ja. Så må du ha lesebriller for, ja.
Ikke sant?
Der finnes jo sånne bokkortluper, sånne, så du kan ha sånn, sånn, sånne, i visa-format.
Ja, ikke sant?
Du kan bare liksom, da.
Det er super mange gode forslag. Ja, så bra. Ja da. Men jeg satser jo på at det går greit. Forhåpentligvis.
Jeg
sier at ja, ja, det, ja, du gjør egentlig kanskje det, men da, ja, jeg vet ikke om jeg har lange nok armer.
Blender
vi dere det? Nei, du. Men hvis dere slår opp med meg i Apostlenes gjerninger, og så kapittel 4, og vers 24. Kapittel 4, altså vers 24. Så da de hørte dette, løftet de samstemt sin røst til Gud og sa, Herre, du er Gud, som har gjort himmelen og jorden og havet og alt det som er i dem. Du som ved din tjener Davids munn har sagt, hvorfor planer folkene tomme ting? Jordens konger stilte seg opp, og fyrstene samlet seg mot Herren og mot hans salve, hans Kristus. For i sannhet, de samlet seg mot den hellige tjener Jesus, ham du salvet både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningefolken og Israels folk, for å gjøre din hånd og ditt råd på for å gjøre det din hånd og ditt råd på forhånd hadde bestemt skulle skje. Nå, Herre, legg merke til trusselene deres, og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet, i det du rekker ut din hånd til å helbrede, og at tegn og under skjer ved den hellige tjener Jesu navn. Da de hadde bedt, skal stedet hvor de var samlet, og de ble alle fulgt med den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Dette er jo et bønnemøte her, og det første som står her, det er at, at de samstemt løftet sin røst til Gud og sa. Så det som de da ba ut etter hvert. Og det finner en flere ganger her i begynnelsen av Apostlenes gjerninger. Altså, en finner det, sant, i kapittel 1, der det står i vers 14, alle disse holdt seg samstemt til bønnen og påkallelsen. Og så i kapittel 2, der det står, da pinsedagen var kommet, var de alle samlet samme sted med samstemstinn. Og så står det da i ja, det står en eller annen plass til, men den fant jeg ikke akkurat nå. Men i hvert fall, poenget er at jeg tror at vi kalte det var en offensiv menighet. Jeg tror vi kalte det var en menighet som går fremover, som ikke på en måte blir en sånn innegjeng som liksom har nok med oss selv, og som synes det er kjekt å bare dreve på med vedlikehold, liksom har hatt de samme aktivitetene i, nå i 20 år, og de skal man i hvert fall ha i 20 år til. Og det er liksom målet med det hele. Men jeg tror på en menighet som ikke nødvendigvis består av aktiviteter, men som består av at folk blir frelst, satt i frihet, døpt i den hellige ånd, helbredet, for å oppleve Gud, og som får et sånn kjærlighetsforhold til Jesus. Det tror jeg menighet er. Og det er i hvert fall det jeg ønsker oss å bygge. Men jeg tror for at vi skal for å se dette komme, så må vi måtte gå tilbake og se hvordan det fungerte for disse som fungerte i disse tingene. For de drev ikke på med å la opp til aktiviteter. La oss nå finne ut hva tid vi kan ha eldre treff her, eller sånne ting. Nei, de holdt på med helt andre ting. De gikk ut på gatene, de gikk opp til tempelet og tilba Gud, og så på veien så helbredet en eller annen syk. De gikk gjennom gater, så tilfeldigvis så datt skyggen på noen, så ble de helbredet. Altså, det var det de holdt på med. Og de har måtte funne en eller annen nøkkel til hvordan dette fungerer. Og jeg tror mye av nøkkelen ligger i det at de faktisk ba. De gikk inn for Gud, og så kom de der med et sinn, en tanke, står det, og de lengta etter å få det som Gud hadde for dem. Jesus sa jo til dem at dere skal ikke gå ut fra Jerusalem før dere får det som dere ble lovet. Og så er de der oppe på Øvre Salen i 10 dager, og har et gigantisk langt bønnemøte, der det står at de gjorde bønner og påkallelser. Og dette påkallelser, som det står i norsk bibel, eller supplements, som det står i den engelske, det betyr på en måte en inderlighet i bønnen. Altså, når det står bønner, så er det på en måte du ber det ut, og så skjer det. Mens når du gjør påkallelser, så ligger i det at du på en måte, det er noe som det trengs mer enn bare et push for at det skal skje. Du må faktisk liksom legge i mye kraft for at dette skal flytte seg, på en måte. Sånn at det ligger der at når de gikk inn for Gud, så gjorde de det med en desperasjon. De gjorde det med en lengsel etter Gud, det som du har lovt, la det komme. Og når det kom, så fortsatte de å be. De fortsatte å være i den der bønneånden. Sånn, når Peter blir satt i fengsel, så går de inn, hele menigheten går inn for Gud og ber, og så blir han satt fri, sant? Det kommer en engel og setter han fri. Og i tillegg så skjelver stedet i samme slengen. Liksom det var en gang tegnet senere at han var i fengsel. Dette var når de ble trua, sant? Til stillhet, så ber de oss om mer frimodighet, sant? Og de ber sånn at det hele stedet skjelver. Altså det finnes en sånn der inderlighet i deres bønn. Og så lurer vi på hvorfor i all verden skjer ikke det i Norge i dag. Jo, fordi at vi har lagt ned bønnemøter for 10 år siden. Vi har sluttet å be. Bønnen er liksom, det er for de 3 gamle i Jana der, som enda ikke har fattet at du slutter, så trenger ikke be, sant? Det er det vi tror at det bønn er. Men bønn er det som er hele motoren i Guds menighet. Og skal vi virkelig få komme inn i det som Gud har for oss, så er det så viktig at vi på nytt begynner å be, at vi på nytt tar opp igjen det som har med den kollektive bønnen. Det er bra at vi ber hjemme, en og en, veldig, veldig bra, men det står noe om at en slår 1000, og to slår 10 000. Sånn at når vi kommer sammen, så får vi den der enhetsbønnen, der vi blir enige om å be om et eller annet. Og det som 2 eller 3 av dere blir enige om å be om, det skal dere få, sier han. Sånn at det finnes en nøkkel der, som gjør at en får et helt annet gjennomslag i bønnen. Så er det noe jeg vil oppfordre til, så er det jo at dere på et eller annet vis finner dere rom til at dere kan komme sammen og be for bygda, be for Jørpeland, be for Strandalandet, og begynne å be om at de ting som ligger på Guds hjerte virkelig skal komme, og at vi skal få lov til å se det som Gud har for oss. Og så er dere selvfølgelig velkommen til å komme til Sandnes og være med på bønnemøten det, men det er klart det går an å gjøre litt nærmere. Hvis du slår opp med meg i 1. Korinterbrev, så skal jeg snakke litt om bønn nå i begynnelsen. Og jeg tror det en av nøklene til, til å se det som, som, som jeg lengter etter. Og hvis man ser på Jesus sitt liv, så var bønn noe som han levde i hele tiden. Han sa at han gjør ingenting. Han gjorde ingenting uten at han hadde sett at Faderen gjorde det. Så han, han måtte ha det mye samfunn med Faderen i bønn. Så at han gikk opp, var avsides. Så at når disiplene rådde ut på Genesaret sjøen, så gikk han i stedet opp i fjellet og bar. Så han hadde et, et bønneliv som gjorde at det, det eneste som disiplene spør om, det finnes bare en plass der de kommer og spør han om at, kan dere lære meg noe? Eller kan, dere, kan du lære oss noe? Og da er det, hvordan skal han be? Sånn? For de har sett at det, han lever i bønn. Apostelen sier, nei, i 1. Korinterbrevet 5.17 så står det, nei, 15.57. Nå er vi langt ifra 5.17. 15.57. Det står det, men Gud vær takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Det er så viktig at når vi, når vi kommer inn fra Gud i bønn, så er det utifra ikke en posisjon av mangel, eller først og fremst at vi kommer med vår lange shoppingliste. Gud, her har jeg skrevet opp alle mine bønneevner. Den liste her er på 3 meter, men nå starter jeg fra toppen. Sånn. Det er ikke først og fremst det som er bønn. Ja, det finnes et element i det. I Matteus 7 så står det om 3 verdener innenfor bønn. Du har be så skal du få, les så skal du finne, og søks, eller bank på så skal det lukkes opp for deg. Og det som har med be for behov er på en måte det første steget der. Men veldig ofte hvis vi kommer ut innenfor Gud utifra en posisjon av trang, så glemmer vi å se hva Jesus faktisk har gjort for oss. At han faktisk har gjort at vi kan få lov til å komme inn for Gud utifra en posisjon i Kristus. Det vi får lov til å se at, ja, i Kristus så har jeg fått legedom. Jeg har fått velsignelse. Jeg har blitt velsignet med all himmelsk velsignelse. Jeg har fått all den kraft jeg trenger. Jeg har fått den styrken jeg trenger. Jeg har den seieren jeg trenger over de problemene som måtte meg. Og det betyr at du på en måte, i stedet for at du kommer inn for Gud og spør, Gud, vil du gjøre dette? Så vet du at han har allerede sagt på korset at det er fullbrakt. Og da kan du ha en helt annen tro til at du får det, når du vet at det er allerede gjort, det som skulle gjøres. Da kan du komme inn for Gud med en helt annen formodighet i din bønn. Da kan du egentlig komme inn for han og takke. Sånn som Jesus sier, når han skal reise opp Lazarus, så sier han, så ber han en bønn, og så sier han, jeg ber egentlig for at de andre her, men takk for at du alltid hører meg. Og så sier han, bare tale han til Lazarus, kom ut. Det er fordi han visste hvem han var. Han visste hvilken autoritet han hadde. Han visste hvilken posisjon han hadde. Og på samme måte så kan vi også få lov til å komme inn i en sånn der tro, der vi kan begynne å handle ut ifra en posisjon av at det er ikke sånn at det er spørsmålet om Gud vil eller ikke velsigne meg. Om Gud vil eller ikke hjelpe meg med den omstendigheten som er krangelig nå. Nei. Gud har sagt at han vil velsigne. Han har allerede velsignet deg i Kristus. Og da er det for deg å hente det ut. For det ligger der allerede. Gud har velsignet deg med all velsignelse i himmelen. Han har åpnet himmelen sitt forholdskammer for deg. Og du kan få lov til å ta det til deg. Du kan få lov til å takke og si, Jesus, jeg takker deg for at du har gitt meg dette. Så kan du komme inn i en helt annen offensiv holdning i bønnen din. Hvis du står opp med meg i salme 2, det blir litt grann skrist i dag, det blir ofte det når jeg preker. Men du får litt trening i slå opp fingeren. Det står det i salme 2, vers 8. Be meg, og jeg skal gi deg folkeslagene som din arv, og jordens ender til eiendom. Be meg, og jeg skal gi deg folkeslagene til din arv, eller som din arv, og jordens ender til din eiendom. Og dette er jo selvfølgelig i utgangspunktet et ord til Jesus. Det står i verset før, du, min sønn, du er min sønn, jeg er født deg i dag. Og videre så står det om at han skal knuse folkeslaget med sin jernstav og sånne ting, som handler om at Jesus kom til å regjere i tusenårsriket. Men i Kristus, i det at vi er satt i Kristus, så er vi en del av den oppfyllelsen. Vi er en del av det, den oppfyllelsen som skal skje i at vi skal kunne be og se at folkeslag etter folkeslag kommer til Jesus Kristus og blir hans fullkomne eiendom. Han vant de på korset. Ja, han beseiret Satans makt på korset. Men allikevel så er det sånn at denne verdens hersker har forblindet verden. Og Guds rike trengs å utbre seg. Det trenger å vinne rom. Sant? Den muslimske verden er fortsatt stengt. Sant? Gud rev ned jernteppet for 20-30 år siden. Men nå er det andre land som Gud vil ha. Og han har bedt oss om å være med der og be disse gjennom. Be meg, og jeg skal gi deg folkeslagene som du tilnærer. Altså, han ønsker at vi skal være med i bønnen og ta tak i disse Hjelmeland, Forsand, Jørpland, Tau, hvor som helst det måtte være. At vi skal begjære at disse skal bli frelst. At vi skal begjære innenfor Gud at Gud, disse må bli frelst. At vi skal komme inn og kjempe for dem. At vi skal stille oss i revne for dem. Og virkelig be igjennom sånn at Guds rike kan utbre seg. Og det er utifra den posisjonen av at Jesus, han har vunnet seier. Det er ikke at vi skal komme av det som sånn der haleheng, eller halen mellom bein, og det går så dårlig med kristendommen i Norge. Nå har de kastet ut den siste prosenten av kristendomsfaget, sånn type ting. Nei, vi skal ha en posisjon av at vi er faktisk satt til råd og regjere. Vi skal tale inn i disse situasjonene, og se at de forandrer seg. Vi skal tale inn i bygdene og byene våre og se at de vender seg om til Gud. Så det første er første jeg vil si om bønn, det er at det er viktig at vi har en offensiv bønn. At bønnen vår er full av tro, full av pågangsmot, og har i seg det der at Jesus, du har vunnet seier, og vi får lov til å bare gå med i dine seierstog. I Matteus 12:29 så kan du slå opp. Eller hvordan kan en gå inn i huset til den sterke og plundre hans gods, hvis en ikke først binder den sterke? Da først kan en plundre hans hus. Dette her er et vers som står i forbindelse med at Jesus gir de 70 Det det er et vers i forhold til det som har med at Jesus hadde gitt de 70 makt og myndighet til å kaste ut demoner. Og så kommer de tilbake glade for at demonene må forsvinne i deres, eller når de kaster de ut. Og så sier Jesus at skal han gå inn og plundre den sterkes hus, så må han først binde den sterke. I Jesaja så står det om at det står et vers der at kan vel den sterkes fanger slippe fri? Står det. Jeg husker, nå har jeg den nye bibelen, så jeg har ingen streker her, så jeg vanskelig finner det. Men det står, og så høres det ut som svaret blir nei, sant? For kan den sterkes fange slippe fri? Men så står det ja. Altså, selv den sterkeste, selv voldsmannens fanger skal slippe fri, står det. Og det handler om at Gud vil at vi skal gå inn og plundre hans hus. Han har en hel høy med folk som han har bundet i synd, i elendighet, i avhengighet, altså, de er på vei til helvete. Og han ønsker, og Gud ønsker at vi skal gå inn der og plundre dette her, at vi skal få hans fanger ut. Men for at vi skal kunne gjøre det, så finnes det en åndelig strid å gjøre først. Det står noe om at det skal en plundre hans hus, men binde den sterke først. Gud har gitt oss makt til å løse og til å binde. Og det skjer i bønn. I 2. Korinterbrev 10 så står det at våre våpen er mektige innenfor Gud til å rive ned festningsverker, til å rive ned alt stort og stolt som har reist seg opp mot kunnskapen om Gud. I det vi tar en hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og det handler om at det finnes en hele høy med, på en måte, Satan har forblindet, kommet inn med løgn og tankebygninger som på en måte har, som stenger ut evangeliet. Der det på en måte blir, på en måte, altså det er liksom, i verdens tankegang så er det liksom, det er old fashion, det er totalt irrelevant, det er mørke menn, det er liksom, de har en hele høy med lange lister av dårlige unnskyldninger på hvorfor de ikke skal bli frelst. Og alt dette her er på en måte reist opp som et vern, for de ønsker på en måte ikke å omvende seg. De ønsker ikke å ta konsekvensene med faktisk at, oi, Gud lever jo, jeg må jo gjøre noe med det. Det er nesten det verste som kan skje med noen som egentlig håper at Gud ikke finnes. Det er å liksom få bevis på at Gud finnes, for da må du jo endre på hele livet. Så derfor har de reist seg opp et sånt vern mot dette. Men Guds ord sier at våre våpen, de er mektige til å rive ned alle liksom, tankebygningene, alt dette vernet som de har reist opp, som Satan har bygd opp rundt deres sinn. Og det er sånn som kan gjøre bønn. Disse våpene som vi har, det er bønn først og fremst. Når vi går inn for Gud, så kan vi be om at Gud virkelig skal rive disse tankebygningene i bygdene og byene våre. I Daniel, hvis dere slår opp der, i Daniel kapittel 10, Daniel er etter Esekiel, og før han alle disse små profeterne. Daniel 10, ja. Det er et lengre avsnitt, så jeg tenker, jeg tar ikke lese alt det, men jeg skal lese litt noen deler av det her. Som begynner i vers 2. I de dagene sørget jeg, Daniel, i 3 hele uker. Jeg spiste ikke godt brød, hverken kjøtt eller vin kom inn i min munn. Jeg salvet meg heller ikke før 3 hele uker var gått. På den 24. dagen i den første måneden, mens jeg var ved bekken, ved bredden av den store elven Hidekel, løftet jeg blikket og se, der sto det en mann kledd i linklær, Han hadde et gullbelte fra UFAS spent rundt livet. Kroppen hans var som beryll, ansiktet hans lyste som lyn, øynene hans som flammende fakler, armene i og beina så ut som blankpusset bronse, og lyden av ordene hans likte lyden av en folkeskare. Med andre ord, det kom en engel til Daniel her, og så er det da, som du hopper til vers 11, der står det, han sa til meg, Daniel, du høyt elskede mann, legg vind på å forstå ordene jeg taler til deg. Stå opp, for jeg er sendt til deg. Mens han talte dette ordet, reiste jeg meg skjelvende opp. Så sa han, frykt ikke, Daniel, for fra den første dagen du overgav ditt hjerte til å forstå og til å ydmyke deg for Guds ansikt, er dine ord blitt hørt. Jeg er kommet på grunn av dine ord. Men fyrsten over Persias kongerike sto meg imot i 21 dager. Men se, Mikael, en av de fremste fyrstene, han kom for å hjelpe meg, for jeg var blitt igjen der alene med Persias konger. Her er det Daniel som er i bønn og fast i 21 dager, de 3 uker. Og så er det da denne engelen som kommer med denne her profetien om hva som skulle komme. Han sier at det, helt fra den første dagen du begynte å ba, så var det jo blitt bønnhørt. Og jeg var på vei med svaret. Men fyrsten over Persia, som er en åndsførste, en åndsførste som på en måte herska over det området som Perserike var, han sto meg imot. Så det finnes en åndelig virkelighet som prøver å hindre våre bønnesvar, som prøver å stoppe det som Gud ønsker å sende i form av velsignelse, i form av på en måte, gjennombrudd som vi ber om, de bønnesvar som vi har ønsket om. Og det er ikke sånn at Gud er sein med svaret, men det finnes en motstand i himmelrommet. Og i denne kampen her, så er det sånn at Gud ønsker at vi skal faktisk ta og være delaktige. I Efeserne 6, så står det, det er jo veldig kjente vers, men det står da i Efeserne 6 og vers 10, til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i den tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskere i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag, og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor fast med sannheten som belte om livet, iført rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene, den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold, med det kan dere, er dere i stand til å slokke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm som er åndens sverd, ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord, og be enhver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden, slik at dere slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Så denne her striden som Paulus snakker om her, denne åndelige kampen, den knytter han til bønn. Be enhver tid med påkallelse i ånden, slik at dere kan være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Så det, veldig ofte så har vi en sånn der greie om at det der med nå tar han på oss frelsens hjelm, og nå tar han på oss ditt og datt, sant, om morgenen. Og det kan sikkert være greit å gjøre, men dette handler først og fremst om en åndelig strid, der Satan skyter piler på oss, så vi, hvis vi er alerte, det står noe om at det, en kan være, altså en kan være sløve i vårt indre, eller en kan være alert i vårt indre. Og her står det om at en skal stå rede på den onde dag. Og den onde dag er den dagen når Satan skyter piler. Det er ikke liksom den onde dag liksom, når antikristet liksom, setter seg i tempelet en gang en eller annen gang. Det er ikke den onde dag. Den onde dag er når angrepet kommer på ditt liv. Og hvis du da på en måte er sløve, hvis du da på en måte har ikke vært innenfor Gud og i bønn, for bønn gjør noe med ditt indre. Den gjør at du får en ånd som reiser seg. Det står om at ditt indre menneske blir styrket, at du blir styrket i ditt indre menneske. Og det er ånden din som gjør at du kan sense at det, oi, dette er jo et angrep. Nå er det faktisk tid å løfte opp troen selv og stoppe det angrepet. Det er for sent å løfte troen selv når pilen står og dirrer i brystet på deg. Da er det, da må du ha legedom, da må du ha helbredelse. Men hvis du kan se at det piler på vei, og du løfter troen selv, og stopper piler, så slipper du helbredelse. Da har du i stedet en seier over den, det angrepet. Så jeg, ofte når jeg gikk på bibelskolen, og var mye i bønn og forskjellig, så kunne jeg kjenne at, det, oi, det er jo en sykdom på vei her. Og når han da bare gikk inn for Gud, og ba om at det, Jesu navn står dette imot, så forsvant det. Og jeg var ikke syk på flere år, fordi at den måten var alert. Men så blir han sløvet, og så er det av og til litt godt å være hjemme fra jobb også. Sånn at en lar disse her greiene komme av og til. Men det finnes der at det, når du kjenner at sykdommen er på vei, tar du tak, bruk åndens våpen som har blitt gitt, ta tak i troens skjold, og si Jesu navn, jeg står deg imot Satan, så skal du få oppleve at det, de der tingene som kommer av angrep, de bøyer ned. Og det handler nok om denne åndelige striden som vi står i. Men først og fremst så tenker jeg, som i forhold til en menighet, så tenker jeg det er viktig at vi tar tak i disse åndsmaktene som prøver å holde folk i vårt område i fangenskap. Det finnes helt sikkert en åndsmakt over Jørpeland som lengter etter at gjengen her på Jørpeland skal gå til fortapelse. Det er det hans mål er nummer en. Å måtte se mest mulig til helvete. Og hvis han i tillegg kan ødelegge livet deres på veien, så synes han det er helt fantastisk. Men med Gud har en helt annen plan for Jørpeland. Og den her åndsmakten som prøver å ødelegge mennesker, den skal vi gå imot. Den skal vi ta Jesu navn og sette på plass. Vi er ikke under, men vi øver. Vi er hodet, vi er ikke hale. Han vil prøve å stoppe, men hvis vi som menighet går inn for Gud i bønn, sånn som Israel, eller sånn som de gjorde i den første menigheten, så hadde det en helt annen påvirkning. Det er klart det var en hel høy med åndsmakter der, som prøvde å stoppe dette i begynnelsen. Men de hadde ingen sjans når menigheten begynte å be. Altså når Paulus og Peter og gjengen gikk rundt, så hadde de et fantastisk gjennombrudd, fordi de hadde menigheten i ryggen som ba. Og samme sier de på Livets Ord, når de har vært å plante en hele høy med menigheten forbi, så sier de at eneste grunn til at det har skjedd, det er at menigheten hjemme er en menighet som ber. Og når Albania åpnet seg, og de fikk lov til å forsyne evangeliet på statskontrollert TV i 2 timer. Det var liksom, Albania hadde vært det mest antikristelige land i hele verden. De hadde drept alle prester, og alt av kristendom, det var totalforbudt. Og så gir Gud, Livets Ord, en åpning inn. De får arrangeret kjempemøte på en svær stadion i Tirana, og live overfører det hele landet. Og det er regjeringen som betaler for det. Og en landminister står på talerstolen sammen med Ulf Ekman og sier, I'm also a Catholic. Og det er liksom, det finnes en sånn der ufattelig gjennomslag, og de ser en hele høy med folk befrelst. Så sier han, og mens han sto der, så bare kjente han hvordan det blåste i ånden, på en måte, av bønnene hjemmefra. For da ba de hjemme som ville, sier han. Og det er liksom, det er noe med det, at de menighetene som virkelig vil se gjennombrudd, de må lære seg å be. Og en ser det sånn nede i Kristiansand, nede i Philadelphia, sånn, de har et herlig bønnemøte. Og det er fantastisk. Og jeg tenker, skjønner ikke at det ikke er alle andre pinsemenigheter ser til dem og kopierer det. Men i stedet så legger vi ned bønnemøte til bønnemøte. Så ekstremt viktig at vi har en offensiv holdning i bønnen, og at vi strider i bønnen. At vi virkelig tar vår plass, at vi tar den posisjonen vi skal ha, at vi skal være med og kjempe en kamp i bønn for de som vi skal nå, for bygdene og byene våre. Hvis du slår opp med meg i Josva. Josva 1. Så det første punktet da er, for å være en offensiv menighet, det er å være en menighet som ber. Og det andre punktet tar vi nå. Det står det ifra vers 2. Min tjener Moses er død. Derfor skal du nå bryte opp og gå over denne Jordanelven, du og hele dette folket, til det landet som jeg gir dem, Israels barn. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik jeg sa til Moses. Fra ørkenen og fra Libanon, helt til den store elven Eufrat, hele landet til Hetittene, helt til storhavet mot solnedgangen, til landområdet deres, skal landområdet deres være. Ikke noen mennesker skal være i stand til å stå seg imot deg på alle dine levedager. På samme måte som jeg var med Moses, skal jeg være med deg. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær sterk og modig, for det landet som jeg sverget for deres fedre at jeg ville gi dem, skal du skille ut som arv til dette folket. Vær bare sterk og veldig modig, så du tar deg i vare, så du ikke gjør etter hele den, så du gjør etter hele den loven som en tjener Moses bød deg. Vik ikke av fra den, hverken den høyre eller venstre, for at du kan ferdes viselig overalt hvor du går. Denne lovboken skal ikke vike fra din munn, men du skal meditere på den dag og natt, så du vokter deg, så du gjør etter alt det som er skrevet i den. For da skal du ha framgang på din vei, og alt skal lykkes for deg. Har jeg ikke befalt deg, vær sterk og modig. Vær ikke redd og bli ikke skremt, for Herren din Gud skal være med deg overalt hvor du går. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik jeg sa til Moses. Det andre punktet jeg tror er så viktig, det er egentlig det jeg startet med, det er å være offensiv. At den hele tiden har en holdning av at vi skal innta mer. Vi har ikke tenkt å slå oss til ro. At det er liksom, her har vi tenkt å liksom slå oss til ro, her bygger vi oss liksom hus, som er liksom settle in her totalt, liksom slår teltpluggene våre ned så det holder og murer opp grunnvollen og alt mulig sånn. Nei, men det handler om at vi fortsatt, uansett om vi har inntatt mye land, så skal vi ha mer. Vi skal hele tiden ha en innstilling av at vi vil nå lenger ut, vi vil innta mer fra Gud. Og det er så viktig i forhold til det å faktisk få se det som Gud har for oss, det at vi har den innstillingen. For det er klart, i det vi har en innstilling av at, ok, nå Gud, nå er det nok. nå er vi jo 100 her, eller nå er vi 500, eller det er jo en stor menighet i Norge. Da er vi jo fornøyd. Og så finnes det liksom 10.000 til utenfor døra som går fortapt. Det er så lett å på en måte tenke ut ifra våre tankeganger om at det, ja, en menighet på 500, det er jo bra. Det er jo kjempebra. Da har vi jo råd til å ha flere heltidsansatte, vi har råd til å drive med hjelpearbeid her og der. Og, altså, men så finnes det på en måte så mye mer. Det er veldig, veldig få menigheter i Norge som greier å sprenge gjennom denne grensen der på 500. Men de som gjør det, de har det en innstilling om at det, vi skal hele tiden nå lenger ut. Og det er så viktig å ha den der i seg allerede fra begynnelsen. Vi har jo ikke noe problem med liksom, at vi er 500 enda, som er ikke fornøyd i det hele tatt. Men det er så viktig å ha i seg den der innstillingen at det, vi skal være et erobrende folk. Vi skal være et folk som hele tiden ser etter nye marker. Vi skal være som Caleb, sant? 85 år gammel. Sånn, kommer Josua og sier, hva vil du ha som pensjonstilværelsen din, liksom? Hvor vil du ha hus i Spania, henne? Nei, jeg vil ikke ha noe hus i Spania. Jeg vil ha bergbygdene. De som ikke er blitt inntatt enda, det som det finnes, de verste som er å finnes, de skal jeg ta. Det er liksom innstillingen til Caleb. Han er liksom ikke interessert i pensjonsalder, har regnet ut liksom pensjonspoenger. Nå er det tid å skru ned tampen her, for nå er jeg jo 85, nå har jeg tenkt å ligge på stranden resten av livet. Nei, han har tenkt å innta det verste som var. Han hadde tenkt å ta det tøffeste når han var 85. Det handler om en helt annen innstilling. Og den innstillingen trenger vi å ha. Vi trenger å ha den der litt sånn der, liksom, ja, Satan, har du ikke noe annet? Har du ikke noe bedre forsvar enn dette her? Sant? Vi har knust alt du kom med. Greier du ikke, har du ikke mer å tilby enn dette? Sant? En skal ha liksom en sånn der innstilling om at det, Gud kommer til å knuse alt dette her motstanden her. Og vi kom, de her tingene som du prøver å sette opp, det er som brødbiter for oss. For Gud er med oss. Det var den innstillingen som Josua og Caleb hadde. De så ikke på omstendighetene som reiste seg opp. Altså det fantes befestet byer, det fantes kjemper, det fantes en hel haug med greier som i det naturlige så ut som dette her greier vi aldri. Og det er sånn tenkte de tidsspeiderne, men Josua og Caleb hadde en helt annen innstilling. De trodde på Gud. Og det skal vi gjøre. Vi skal tro på Gud. Vi skal tro at Gud er Gud i dag. Gud er Gud i dag. På Jørpeland, på Tau, på Forsand, hvor helst som vi måtte komme. Og det skal vi virkelig bare tro på. Og vi skal være så frimodige. Vi skal legge hendene på de syke. Og vi skal se at de blir helbredet en etter en. Men det handler om at det må skje en innstillingendring hos oss. Det er ikke sånn at Gud er sein, eller Gud liksom ikke har tenkt å røre med Jørpeland, eller Gud er ikke interessert i Jørpeland. Gud er superinteressert i Jørpeland. Men han trenger et folk som er villig til å gå, som er villig til å tro at han er Gud i dag. Og det skal vi være. Så kan alle andre menigheter gjøre som de vil, men vi har i hvert fall tenkt å gå med Gud. I andre Samuel, hvis du slår opp der. Så er det en liten historie til advarsel her da. I andre Samuel, kapittel 11, og vers 1. Så det er om våren det året. På den tiden da kongen drar ut i krig, skjedde det at David sendte Joab av sted, og tjenerne hans sammen med ham, sammen med hele Israel. Det, David så på klokker, og den hadde liksom to tider. Det var liksom enten vår eller høst. Han så på klokker, det er blitt vår. Da kjenner han, nå er det tid for krig. Så da sendte han ut hæren for å ta noen amalkitter eller et eller annet. Folket fra Ammon var det. De slo ned folket fra Ammon og beleiret Rabba. Men så står det, men David ble i Jerusalem. En kveld skjedde det at David sto opp fra sengen og gikk en tur på taket til kongens hus. Fra taket så han en kvinne som badet, og kvinnen var meget vakker å se på. Så sendte David bud og spurte seg for om denne kvinnen. Noen sa, er ikke det Betseba? Eliams datter hetitten Urias kone. Da sendte David noen utsendinger og hentet henne. Hun kom til ham, og han lå med henne, for hun var renset fra urenheten sin. Deretter vendte hun tilbake til huset sitt. David, en mann etter Guds hjerte, som var en stridsmann, som i utgangspunktet gikk ut i krig, etter krig etter krig, og vant seier på seier på seier. Saul slo sine 1000, men David slo sine 10.000. Så han var en kriger av rang. Men dette året her, så velger han å bli hjemme. Han tenker, ja, jeg har holdt på nok. Jeg har jo kreget mange år. Jeg har ikke mye gitt mer. Og så blir han hjemme, og kobler av, og så går han en tur på taket, og så faller han i synd. Gud har kalt oss alle til å være stridsmenn. Gud har kalt oss alle til å være med i striden. Det handler om i bønn, det handler om å faktisk gå ut, det handler om, altså det er forskjellige ting, alle skal ikke gå ut på gata, alle skal ikke gjøre ditt og datt, men du skal være med i striden allikevel, den åndelige striden. Og i det en måte trekker seg tilbake, så er det så mye lettere for fienden å komme inn. Så er det så mye lettere at det, når han ikke lenger måtte er alert, for når du er ute i strid, ja, så flyr det jo piler over rundt i velt, og folk prøver å slå deg i hår med øks og forskjellig. Men da er du alert. Men hjemme, så er det ingen som driver og slår deg i hår med øks. Så da er du ikke det på den samme måten alert. Og da er det så lett at fienden kommer med sin snikangrep og lurer oss.
Det har vi kjent på det kvernende ting, vet
du. Ikke sant? Mens når du er måtte på stridsfeltet, når du er der i bønnen, når du er der i lovsangen, når du er der ute og evangeliserer, når du er, så kommer ikke sånne ting. Så det er så, det er på en måte, det finnes en beskyttelse, faktisk, i det å være ute i striden. Jeg skulle tro at det var farligere i frontlinja, men det er mye farligere hjemme på taket. Så er det da et aspekt som også er viktig. Altså det, ja, vi skal be, og vi skal offensive, men så er det også viktig å holde fast på det vi har. I Åpenbaringen 3, så står det i vers 10, fordi du har tatt vare på mitt ord om utholdenhet, vil jeg også holde deg borte fra den prøvelsestime som skal komme over deg hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Se, jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen din. Den som seirer vil jeg gjøre til en søyle i mitt Guds tempel, og han skal aldri mer gå utenfor. Jeg vil skrive min Guds navn på ham og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud. Jeg vil skrive mitt nye navn på ham. Den som har øre, hør hva ånden sier til menighetene. Hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen din. Det er klart, når vi begynner å måtte bli en fare for djevelen og hans lakaier her i regionen, så er det klart at det vil komme motstand. Det vil komme motstand i form av åndelige angrep, det vil komme motstand i form av religiøse som skriker og hyler fordi at vi er litt for radikale. Det vil komme motstand fra verden, altså styresmakter kan synes at dette blir for gale. Altså, vi ber jo for syke, hva er dette her for noe? Kalles kvakksalver eller hva som helst. Det vil alltid reise seg motstand på et eller annet vis. omstendigheter vil reise seg opp og skrike nei når Gud sier ja. Og det, i dette så er det så viktig å på en måte, når motstanden kommer, når angrepene kommer, så det er tid for å holde fast på den her. Og ikke på en måte, åja, ja, men dere liker dere ikke at vi ber for syke. Ja, men da, nei, da skal vi slutte med det. Fordi at vi vil jo være anerkjent og kunne liksom være i de rette kretsene i bygd, og hvis ordføreren innbyr til hedersparty for bygders kuleste, så vil jo jeg være der.
Du er populær.
Ja. Men det faktisk er det sånn at det finnes en pris å betale. Og det kan være at den prisen er at ordføreren kanskje ikke inviterer deg til en blomst og en napoleonskake eller et eller annet. Men kanskje det er verdt det, hvis vi får se en hel haug med folk frelst helbredet. Det er så lett å selge vår fødselsrett fra en linsuppe. Det er så lett å på en måte selge det fantastisk styrebare som Gud har gitt oss for å bli litt anerkjent eller slippe litt pes. Oi, du skrev oss om oss i aviser. Det er jo helt forferdelig. Altså, hvis du ser på hva de kristne har måttet gått igjennom nede i Syria i de siste årene, så tenker jeg at vi har ganske langt igjen. Så om vi får litt pes i aviser, fordi at vi tror på Guds ord, så tenker jeg at det er greit vi må stå i, faktisk. I Nehemia så står det, et siste vers. Eller, i kapittel 4. Ja, vi kan lese egentlig fra kapittel 4, vers 1. Det står det, men da Sambalat hørte at vi bygde muren opp igjen, ble han sint. Han ble grepet av raseri og spottet jødene. Han talte foran sine brødre og herren i Samaria og sa, hva er det disse ynkelige jødene gjør? Skal de få bygge seg opp igjen? Skal de få offre? Skal de få fullføre alt dette på en dag? Vil de gjenopplive steinene av grusøvne og alt det som er brent ned? Amoritten Tobia sto ved siden av ham og sa, uansett hvordan de bygger, så om så bare en rev kommer opp på den, så river han ned steinmuren deres. Så er det da Israel som ber til oss, hør vår Gud, for vi blir forraktet, vend venneren over dem selv og gi dem som bytte til fangenskapets land. Dekk ikke over deres misgjerning, og la ikke deres synd bli strøket ut fra ditt ansikt, for de har gjort de rasende foran bygningsmennene. Så bygde vi på muren, og hele muren ble føyd sammen opp til halvparten av vanlig høyde, for av hjertet ville folket arbeide. Og Sambalat, Tobia, araberne, amorittene og ashdodittene hørte at Jerusalems murer ble bygd opp igjen, og at sprekkene ble utbedret, ble de grepet av en mektig vrede. Alle sammensverget seg for å angripe Jerusalem og skape forvirring der. Men vi ba til vår Gud, og på grunn av dem satte vi ut vakt dag og natt. Da sa Juda, kreftene svikter hos dem som bærer. Det er for store grushauger. Vi klarer ikke å bygge opp muren lenger. Fiendene våre sa, de må hverken vite eller se noe før vi står midt iblant dem og dreper dem, og slik stanser hele bygningsarbeidet. Så skjedde det. Da de jødene som bodde i nærheten av dem kom, sa de til oss 10 ganger, hvor dere enn vender dere, så vil de komme over oss derfra. Derfor lot jeg folk stille opp bak de laveste stedene på muren. Ved åpningene jeg stilte opp folket ut fra sine slekter med spyd, sverd og buer. Jeg så utover og gikk frem og sa til de fornemme menn, til forstanderne og til resten av folket, frykt ikke for dem, tenk på Herren, den store fryktnytende, og strid for deres brødre, deres sønner, deres døtre, deres koner og deres hus. Så skjedde det da fiendene våre hørte at det likevel var blitt kjent for oss, at Gud hadde gjort angrepsplanene deres til intet, ventet vi alle tilbake til muren, hver og en til arbeidet sitt. Det er sånn at når vi på en måte har inntatt et nytt område, når vi er ferd med å på en måte bygge opp igjen det som fantes på en måte av ting som Gud hadde gitt oss, altså som disse tingene som fungerte i den første menighet, det ligger mye nedrevet. Men Gud er i ferd med å bygge opp igjen sin menighet. Han er i ferd med å sette på plass igjen byen, han er i ferd med å sette på plass igjen veiene, ordningene, alt dette som skal fungere i menigheten. Og når man begynner å befeste dette, når man begynner å bygge muren rundt det, og gjøre det på en måte til noe som djevelen ikke lenger greier å komme inn og ødelegge, så blir han rasende. Da finnes det på en måte et angrep der som han lengtet å komme inn og ødelegge det som Gud bygger opp. Derfor er det så viktig at vi i denne tida, når vi måtte gå inn på disse nye områdene og begynne å ta igjen i bruk disse gamle brønnene som ligger der, disse gamle tingene som Gud har gitt til oss, altså det som har med åndens gaver, det som har med salvelsen, det som har med lovsangen, alle disse forskjellige tingene som har blitt ødelagt rundt forbi i menigheten. Når vi begynner å bygge disse opp igjen, så er en ting Satan vil, og det er å komme inn og prøve å ødelegge igjen. Og derfor er det så viktig at vi på en måte er alerte, at vi står der med våre skjold, med våre buer, med våre sverd, og at vi står der at når de bygde videre på muren, så bygde de med den ene holden, og så holdt de sverd i den andre. Så det betyr at ja, vi skal bygge menighet, men samtidig skal vi være alerte og se at ja, det vil komme motstand, det vil komme ting som vil prøve å ødelegge. Men da skal ikke vi på en måte legge oss ned på rygg og tenke, ja, ok, sant? Det var dumt at du kom nå og ødela alt. Nei, da skal vi stå han imot. Da skal vi stå der som stridsmenn og stride for det vi har inntatt. Vi er ikke interessert i at Satan skal få lov til å komme inn og ødelegge husmenigheter, eller komme inn og ødelegge personer som har fått oppleve at Gud har reist dem opp, at de skal på en måte bli igjen dette ut på kjøret eller et eller annet, hvem de har blitt frelst ifra. Nei, vi skal stå da med våpen i hånd og stride for dem. Vi skal være en menighet som virkelig stiller seg opp og strider for våre sønner, våre døtre, våre koner og våre barn og våre hus. Vi skal være den her menigheten som tar et tak i ånden og går inn for Gud i bønn. Og skal vi virkelig få se disse tingene som Gud har for oss, så er det så viktig at vi lærer oss på ny å bli et folk som ber. Alt skjer gjennom bønn. Amen. Far, jeg bare prier.
Alfred, det bønns deg rundt.
Ja, helt klart. Det er det, altså. Derfor jeg bare ber deg i Jesu navn, Herre, for alle her, Herre. Takk deg, Herre, for din nåde, Herre. Takk deg, Herre, for at du har kjøpt oss fri, Herre, fra Satans makt, Herre, og du har ført oss inn i ditt rike, Herre. Og takk deg, Herre, for at du har innrollert oss, Herre, i din store armé, Herre. Og takk deg, Herre, for at du regner med hver enkelt av oss, Herre. Takk deg, Herre, for at du har sagt, Herre, at vi skal få lov til å gå fremover på vår beinevei, Herre. Og ikke skubbe hverandre til siden, Herre, men vi går, Herre, i en her som er på marsj fremover, Herre. Bare takk deg, Herre, for at du bare fyller oss, Herre, med nådens og bønnens ånd, Herre. I Jesu navn, Herre, la hver enkelt få lov til å kjenne, Herre, at du løfter, Herre, deres bønneliv, Herre. I Jesu navn, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for at du også, Herre, gir anledninger og arenaer, Herre, der vi sammen kan komme inn for deg og be, Herre. At vi sammen kan komme inn og be for bygda og byen vår, Herre, for de forskjellige plassene der vi er satt, Herre. Så vi virkelig kan se en forandring, Herre, skje. Vi lengter til å se at mennesker blir frelst, Herre. Vi lengter til å se at klassekammerater, kollegaer, Herre, venner og kjente, Herre, at de finner deg, Herre. Jesus Kristus, vi bare går imot en hver løgn fra djevelen, Herre, som holder deg vekke, Herre. En hver tankebygning, Herre, i Jesu navn, Herre. Vi går imot det, Herre, i Jesu navn, Herre, og befaler at det skal ramle i Jesu navn, Herre. Da er 2018, Herre, blir et år der murer faller, Herre, i Jesu navn, Herre. Shukoro no mosara la masse kiriandaya. Vi bare ber i Jesu navn, Herre, om styrke til ditt folk, Herre. Vi ber, Herre, om åpne dører for ditt ord, Herre, i Jesu navn, Herre. Og bare takker deg, Herre, for du fyller hver en med frimodighet, Herre, med djervhet, Herre. Jeg takker deg, Herre, for at det, om de følelsene som Gideon vinpresser, Herre, så skal de i Jesu navn, Herre, oppleve at du gjør dem om til Gideon, som springer frem, Herre, med fakkelen i hånd, Herre. I Jesu navn, Herre. Shukoro no musa kiriandaya. Halleluja.